Ahí va ahí, afume de carozo.
Bueno, moi boas tardes deste novo ano 2010 aquí felicitando dende a Zapateira, o Coac FM, o equipo de Afume de Carozo.
Feliz ano, ointes. Sí, feliz ano a todos. Aquí estamos, deixamos vos desde, bueno, antes do Nadal, e agora volvemos con novas forzas para todos vos.
Sempre aquí dándolo todo. Inauguramos o curso xa na década anterior, xa. E agora este novo ano tamén toca nos nos rompelo xeo. Estamos bueno, aquí.
Teremos que presentarnos primeiro, aínda que xa nos coñeceredes todos.
Home, faltaría máis.
Os locutores de moda:
Mon,
Fon
e Con.
Atento que estabas, eh.
E bueno, o programa de hoxe volve a ser musical. E bueno, imos facer unha homenaxe a un grupo moi coñecido por todos vós, seguro.
Os Diplomáticos de Monte Alto. Supoño que os coñeceredes.
Un grupo que, bueno, desde a década dos 90 foi do máis, do que podemos dicir, o máis representativo do movemento bravú. Que, bueno, ese rock sen capar, a paixón que queima o peito, no que, bueno, baseados no rock de, bueno, que soaba por todo o mundo xa, unindo con pois ska, punk, o folk, música das nosas verbenas. Pois tuvo lugar, bueno, esta explosión do bravú, con grupos como Rastreros, Enchantada ou Xenreira na Estrada, lóxicamente os Diplomáticos. Bueno,
que listiño, man, iso. Pero tamén en son bastante, oh. Bueno, tanto non, pero este grupo ten antecedentes en Rómulo Permuy e os Diplomáticos de Monte Alto, onde os seus máximos, non máximos, os seus mellores compoñentes: Rómulo Sanxurxo, Xurxo Souto, Juan Varela Guni. Despois destos varios, despois de varios cambios, a formación establecese con Mangui Martín al baixo, Marcos Viascón a la batería. No ano 91 eles xa...
Sí, no ano 91 lanzaron o seu primer disco, aínda que xa sacaran algunha
moqueta do solo, sí, da súa casa.
Maqueta antes. O disco chamábase Arroutada Pangalaica. Despois diso tiveron dúas xiras intermináveis. E bueno, pasaremos agora coa primeira canción, pois, da tarde.
Monqueta de parque.
Pois sí, neste disco unha das cancións que, bueno, máis coñeceredes, que se basou nunha cantiga popular, Non Chasquero, esa que tanto soou, Non Chasquero, Non Chasquero, Rabizas do Teu Navale. E bueno, como que mellor que poñérvola e ver esta versión tan atrevida que fixou este grupo xa no seu primeiro CD. E bueno, alá vai esta canción, Non Chasquero.
Thank you. Señora, o mesmo que viste e calza. Es entrando en confianza. Somos dos da mesma casta. Dos que non lle teñen dudas. Altas temperaturas. Almudiño, calequiño, e marcando a distancia. Sei que frigorista é de su alterna. Sobrecando, sobe a tensión. E hai moita quentura. Responde o termómetro. A ver que marca huya. Termómetro non xo quero que polo la tensión. Veso que al ser 50 tes que xa me estarece o corpo da cabeza aos pés. Debe ser 53. Este tío está HB. Debe ser 53. Este tío está HB. Casa precisa refrigeración. ¡Vamos! Hay pequeñas y se venden aspanecas. Non muchas caro, non muchas caro. Rambita, do teu navale. Non muchas caro, non muchas caro. Que me poden facer male. Non muchas caro, non muchas caro. Non, rambita, do teu navale. Non chasquero, non chasquero, que me poden facer male. Non te machejes máis que te cascheiras mal. Non che descompostura e que deixito desas mudas. Es que citas na coruña, mas te ha caldado un trumbo. E te cambios da chumbo su cabeza a semana. Pero conto non foi ben, que en grado Fahrenheit. Pero conto non vou mal, que en grado Fahrenheit. E para vir a xunta a min. Para pola cara, para pola cara, para pola cara, Halloween.
Bueno, agora seguiremos con outra canción da Rutada Pangalaica, Tropa a Tralla. Soarávos polo famoso programa do celebérrimo Xurxo Souto, locutor, cantante, entre outras moitas cousas, que no que teremos que unha sorpresa relacionada con él. E sen falar máis, xa vola poñemos. Aí te destropa a tralla.
Bueno, entón, despois deste éxito deste primeiro CD e das súas xiras como Cajo na gripe, Cajo en tos, 14 pezas bravas, sacaron un novo CD chamado Parrus. Este CD ten algo... é máis duro, máis punk que os CD anterior, o sea, o CD primeiro, o seu CD anterior.
E bueno, que pero siguen mantendo ese acordeón como alma da festa e punto central do grupo. E bueno, as súas letras nas que se funden eso, a tradición e a modernidade, como decían eles. E bueno, neste este segundo CD que sae no 93 por, bueno, grazas a Fono Music, pois bueno, tivo tamén moito éxito e bueno, podemos vos falar dunha unha canción que, bueno, aquí gustanos moito, así que decidimos poñervos esta, que a ver que vos parece. E bueno, chámase Terra Brava. Aí vai.
Desvelamos agora a sorpresa que os adiantáramos.
Bueno, pois aquí temos a unha persoa que, bueno, xa coñeceredes por ser cantante deste grupo, por ser tamén locutor radiofónico de varios programas, que xa dos que A Tropa Atral e Aberto por Reformas, tamén escritor. E, bueno, sen máis dilación, un placer terte connosco. Boas, Xurxo.
Hola, boa tarde. A mí tengo un placer, lo que pasa es que vos escucho muy baixinho.
Pues
a ver si puedo
falaremos subir técnico.
O volumen.
Vale, pues aquí ven mejor ya.
No, pero bueno, da igual, continuamos.
No, bueno, bueno, que tenemos un programa, o sea, un pequeño problema.
Sí, o comenzar el programa, pero bueno, íbamos ahí para adelante con todo.
Al disco las vuestras palabras, o no sé. Contádeme.
Bueno, bueno.
Boas. Preguntar en primer momento, pois, se nos podes falar de que para ti a música, non? Levas dende moi neno xunto a ela, nos teus programas, en grupos, pois, o significado que ten para ti a música, se nos podes falar.
Para mí a música, pois, é fundamentalmente unha forma de comunicación. Por unha banda, pois, como ouvinte ou como espectador, pois é unha forma de relacionarnos con outras sensibilidades, xa como protagonista, pois é unha opción para andar polo mundo, para coñecernos, para relacionarnos, en fin, o que facíamos con os diplomáticos, que sen ser grandes virtuosos, pois ofrecíamos a nosa palabra e reivindicábamos, pois, unha cidade de Coruña, e mesmo dentro da Coruña, un barrio que en principio non era un gran barrio, non estaba de moda, non era o centro da cidade, non era o que sempre se ensinaba, pero que estaba cheo de historias, e que está cheo de historias que está ben compartir, coñecer e divulgar.
Sí, pois, Bueno, falando de historias, historias contastes vos co vosso grupo, e bueno, un dos exponentes do Bravú, que naceu aí con vos e con outros grupos dos que, bueno, xa citamos hoxe. E bueno, se nos podes falar un pouco do que foi o Bravú, de como naceu e...
Sí, claro, en aquel momento, pues, sabes que sempre na música, preguntabas antes sobre que era a música, no entorno musical, discográfico, sempre están os agoiros que te están dicindo, ti non vales, eso non está ben, pero non te preocupes que eso facemos nós, eso non se pode facer. E nós, desde principios diplomáticos, escritábamos eso de que eso non pode ser. Xa de entrada que un grupo coruñés que cantase en galego, pois históricamente era imposible, porque, segundo o tópico, por visto xente nova, daqueles anos, na Coruña ninguén interesaba o galego. Nos fixémolo, recollemos as músicas do noso entorno, todos viñemos de, como é predos coruñeses, viñemos das aldeas da zona, foi bastante ben, no entorno da cidade, cruzamos a Ponte Pasaxe, empezamos a descubrir grupos nos que non tíamos nin idea, que tamén cantaban galego como nós e facían rock and roll. E aí estaban pues, os Rastreros en Chantada, os Impresentables en Vimianzo, os Conavois en Lourenzá. Era curioso porque naqueles anos, insisto, xa pasaron dúas décadas, todos coñecían, todos que tiñemos as mesmas referencias, todos coñecíamos a Mano Negra en París ou a Leo Gorría que en Euskadi, pero non nos coñecíamos entre nós. Esa incomunicación, os Impresentables de Vimianzo non sabían dos Rastreros de Chantada e os Rastreros de Chantada non sabían dos Diplomáticos de Monte Alto. Sí. Entón, pues, decidimos facer un congreso. O congreso foi unha noite comando un cocido, decidimos poñernos unha etiqueta a nos mesmos antes de que pusiese a prensa, e xorrimos a palabra Bravú, que como sabedes é o sabor, é o chilo da carne sin capar, da carne do monte sin castar, que era unha metáfora que queríamos facer nos, música do noso tempo, pero co chilo de onde somos. E foi maravilloso, porque gracias a iso houve grupos bravús, grupos antibravús, grupos que eran que logo non foron, e viceversa, en fin, que cada dos rapaces se xuntan diante dun cocido, inventan algo e cambiamos un pouco o noso mundo. Por tanto, o que quería facer é animar a xente toda a que montase grupos e que se inventase pues, fenómenos deste terceiro milenio cargados tamén de demencia e de emoción.
Bueno, despois desta nova sensación de facer como se fose nova música, novos experimentos, cales foron os... O sea, que foi o que sentiches ao ver a repercusión que tivestes?
A palabra é alucinar. Alucinar, porque que é esa gran ventaxa de ter un grupo musical, que de repente deixas de ser espectador, te convertes en protagonista. E gracias a esa posibilidad de ter o grupo, pues, como vos decía, tivemos a opción de viaxar, de entrar a conhecer moi ben o noso país, Galiza, porque pues, a mi parte de nós pues, viaxábamos por o entorno como turistas, e de repente pues, entramos en lugares onde fixemos grandísimas amizades, como pode ser en Fisterra, en Ribeira, en Ourense, en Xinzo, en fin, conhecimos o noso país, fomos fora deste entorno, tocamos en Portugal, tocamos en Francia, tocamos en Euskadi, en Madrid, etc. Entón, unha sensación de ser protagonistas do teu tempo, de dar un paso cara adiante, e de, en fin, en vez de quedar a verlas bien, pues poder decir, aquí estamos nós, vimos unha cidade chamada Coruña, e iso é isto que temos que vos ofrecer.
Pois, eso que dicías dos concertos de xiras levando eso, o nome do barrio e tamén da Coruña, lógicamente, como, bueno, esas, bueno, para un músico, supoñemos que o mellor que hai é o directo. Non os mellores recordos que terás será de concertos e de xiras e eso.
Sí, efectivamente, non as mellores referencias sempre son o directo. En fin, aquí caio no tópico e digo, habría moitos. Ben, pois mira, os que máis me prestaron foron no propio Monte Alto. Nas festas de Monte Alto fixemos festas realmente grandes, ali ao pé da torre. Aparte que non era solamente unha actuación, senón que era o cume de todo un día de reivindicación cultural. Lembro un ano que primeiro recorremos con un percebeiro, o señor Minucho Mariñas, todas as pedras da torre e aprendimos os nomes, por todo o mundo fora a ver en tempos o mar e xeo, moi pouco sabía que esas pedras chaman o Gai Bouteiro, que ali estaba o Xogadoiro, que ali estaban os Arrabadeira, os Coiteiros de Terra, os Coiteiros de Mar, en fin, reivindicamos todo o noso entorno e foi un día moi grandioso, como tamén o pasamos moi ben cando fomos tocar a Francia, a Lyon, e ali nese ambiente multicultural, pois dixemos, somos dun país pequeniño que chaman Galiza do fin do mundo, daba esa mensaxe, ou como pasamos moi ben, por exemplo, cando tocamos nas festas de Bañolas, en Cataluña ou en Barcelona. En fin, esa experiencia de poder subir ao escenario, o que te decías, e compartir e emocionar a moita xente, pois é algo grandioso.
Sí, parece grandioso, dende logo. como fans do Depor, non? Recorda, no, o sea, recordas por como se vos deu por contactar con Fran e José Ramón, e que tal foi a experiencia de Lume de Viteira?
Aqueles anos eran de gran conmoción na Coruña, era unha auténtica revolución dos humildes, o Deportivo, un equipo hiperhumilde que estivera tantos anos en segunda división, sí, o Deportivo votou 17 anos en segunda división, ascendía, sí. E o argumento non era pois a chulería, ni a grandes fichaxes, senón era todo o contrario, era por unha banda pois valores que chegaban de Lendo Mar, que era Bebeto, máis Mauro Silva, ou a segunda oportunidade para xogadores históricamente fracasados, como o caso de Aldana ou de Nacho, e sobre todo a xente da casa, os nenos, Fran, José Ramón e o grande mestre, Arsenio Iglesias. Tínhamos unha devoción absoluta por Arsenio, de feito todos os discos foron dedicados directamente a Arsenio. Recordo que en algún acto, pois, que quisemos fazer homenaxe, dixo, a mí estas cousas non me gustan, pero se me piden os nenos, teño que ir. Chegou un momento en que, entre tantas reivindicacións que había que facer, cumpriu, e agora segue facendo falta reivindicarse en galega de fútbol. Falamos con Fran, sin ningún problema. Fran, un rapaz encantador, o seu irmán exactamente igual, mesmo adaptaron a letra ao estilo de falar de Ribeira, en decir fume de carozo, decían fume de carozo, foi unha experiencia absolutamente maravillosa. Logo cumpriuse o soño da selección galega, espero que, en fin, que esta fase de incerteza se supere pronto e volvamos poder ser todos máis felices con unha selección que reivindica a nosa canteira.
Sí, outro tema ese do que falas, que tamén imos comentar aquí, a selección que, bueno, supoño que, bueno, é un orgullo ver que, aínda que sen axudas e sen nada, este ano se volveu a organizar unha festa e un partido como se puido, sen nada, porque non houve apoios, e, bueno, é algo tamén importante.
Sí, porque hai, en fin, todas as decisións políticas son cuestionables, pero o que non ten sentido é tratar de roubarlle alegría á xente. E, evidentemente, a selección galega é un símbolo para todos nós, pero é unha forma de ponderar a canteira, é unha forma de encontrarnos e de coñecernos, e de súpeto, pois, por unha especie de tabú extraño, pois se nos quita esa alegría. Ben, pois afortunadamente, o povo, cada un de nós, ou moitísima xente deu ese paso, e se seguiu facendo un partido con menos medios, pero que mantén esa chama acesa. E é todo certo que outra vez, dentro de poucos anos, poderemos volver a ver aos compañeros, a rapaces novos que están triunfando por Suiza, ou por Inglaterra, ou por Escocia, por campos de media Europa, xuntos, celebrando esa condición de sermos galegos.
Bueno, non rompendo agora o tema, pero xa deixando de por a selección galega e tal, fálanos, bueno, se queres, fálanos agora do teu actual grupo, os Tres Trebóns.
Ben, os tres trebóns, como digo eu, é como que ten un, con mellor dos, en fin, dos respetos, un equipo de fútbol sala. Os que non subiron en cima dun escenario non saben da alegría infinita que provoca esa experiencia. Podes ir ao mellor concerto do mundo, podes escoitar a mellor producción do mundo, que non ten nada que ver co feito de estar tocando ti, aínda que toques dun xeito moi limitado, con esa actitude punk ou rabuda que significaban os diplomáticos. Entón, claro, despois de uns anos moi intensos, pois deixei a ruta, pero tiven a querencia de seguir tocando dunha forma pois máis distendida. E para iso tiven a imensa honra de reencontrarme con compañeros de outros conxuntos coruñeses, como os Papaqueixos, e mesmo de rapaces moi novos, de conxuntos como Galegos, ou a Mataca Perversa, en fin, esa fervenza de novos grupos galegos están estoupando, que nos permiten tocar de cando en vez, manter acesa esa chama, e de alguna forma pues, tamén levar agora ao terceiro milenio aquela mensaxe dos 90, cando irrumpiu toda aquela aventura chamada Bravo. En fin, un conxunto de baixa intensidade, pero en fin, con moito corazón.
Poderíamos falar da outra faceta túa, non? Moi tamén coñecida, a túa experiencia como escritor, podenos falar algo.
Sí, está moi ben sellada a música. Unha vez que, como vos decía antes, decides deixar de ser espectador e converterte en protagonista en non só escritar o que serían os demais, sino compartir as nosas propias historias, pois iso podese facer mediante a música ou mediante os relatos. E sobre todo, se para min Monte Alto é un auténtico universo e encontrei ali 15.000 historias, xa sabedes, Monte Alto e Coruña, con casos ao lado, decíamos, en plan vemente, ali estaba a torre, o cárcere e o cemiterio. Pois, unha vez que comeces a viaxar, xorden moitas historias que tens a necesidade tamén de contar dunha forma máis extensa. E aí surdiu esa pequena vocación literaria. Primeiro escribí un simplemente relatos de ruta, o que me acontecera cos diplomáticos, por Galiza adiante, que foi a tralla arroutada. E sempre que andas polo mundo, mesmo que na propia Coruña, encontraste con ese paradoxo. Temos o mar diante do fuciño, entre nós, e casi non sabemos nada, os terrícolas dese océano. Entón comecé a escribir algún relato enseñado co mar, noutro libro chamado Fumareu. Despois descubrín que a Coruña ten uns seus propios seres míticos, dos que ninguén fala, que son os homes mariños, que aparecen documentados nun relato de un cuenco da Catedral de Santiago do século XVII, Jerónimo del Ollo, que vía sempre no mar de Orzán, comentarios os marineros, que aparecían os seres parecidos aos homes que axudaban os pescadores. Escribí unha novela reivindicando o mar da Coruña, para os propios coruñeses, que se chama O Retorno dos Homens Mariños. Depois de moitas colaboracións de prensa que fixen en La Opinión, pois quixen dar outra visión da propia cidade, que está cargada de intensidades, no libro que se chama Os Contos da Coruña. E en eso sigo, andando polo mundo, que hai recortes, e logo procuro compartilos vía literaria. E outra vez animo vos a todos a que collades tamén o ordenador, transmitades toda esa intensidade que temos diante de nós, e que insisto moi pouca vez nos conta.
Sí, pois, bueno, aparte de todos estes, que, bueno, como por exemplo en Fumareu, que nos, libro que nos coñecemos, que, bueno, con moitos contos que vemos realmente reflexadas as historias que nas vosas cancións contábades, que...
Claro.
Moitas por...
Esa idea de como decilo, hai dúas vías paralelas. Por un lado, temos sobre información sobre determinados temas, ás veces sobre información que se fai incluso abusiva e aburrida, pues, non sei, porque temos que enterarnos todos os días do que lle pasa ao vestiario do Real Madrid con todos os matices. E por outro lado está todo ese saber que procede dos nosos maiores, pero do que nós tamén somos protagonistas, que están no entorno desta cidade e do que ninguén nos fala. A mí me parece normal, insisto, que a día de hoxe pois non saibamos os nomes das pedras da Torre de Hércules. A Torre de Hércules, o patrimonio da humanidade, ben, pois por que non nos explican que aí está a Furna Cheirenta ou a Pedra Rabadeira ou os quitelos de terra, os quitelos de mar? É eso que quero contar, esa parte que temos diante de nós e que non se valora e que é realmente maravillosa.
Gran. A ver, outra cosa que queríamos que nos falases era o teu traballo no mundo audiovisual sobre o documental de Pucho Boedo.
Sí, volvemos ao mesmo. O importante é ter historias que contar e logo van surgindo os formatos. Podes contálos con unha canción de 3 minutos, con un relato ou con un documental de televisión. Pois estamos onde sempre. Aquí hai casi 40 anos apareceu un artista extraordinario chamado Pucho Boedo que emocionaba a toda a xente do seu entorno, toda a xente da Coruña, facer a prova que ande sobre os 50 anos que arriba, preguntándose por Pucho Boedo e afirman que era o seu amigo persoal, sería un artista grande como Frank Sinatra ou como o Camarón. E, sin embargo, parecía que estaba ausente dos medios de comunicación, que se miraba con unha certa displicencia, por certas modernidades. Tive a sorte de ter o apoio dunha produtora de televisión que me permitiu facer ese documental e contar a historia deste grandísimo artista. E, como sempre, detrás das historias dos grandísimos artistas, pois aparecen vivencias moi intensas. Vivencias duas da súa infancia. Como sabedes, o seu pai e o seu irmán foron asesinados tras o golpe militar do general Franco. Eran líderes da CNT na Coruña, aquela esa Coruña da que non nos falan nunca, unha Coruña libertaria na que había máis de 20.000 persoas afiliadas aos sindicatos anarquistas. E Pucho, pois, tivo que rearmar a súa vida. Insisto, matanlle o seu pai e o seu irmán cando tiña 7 anos, pois sempre a contra, por así decirlo, a súa única arma, a súa voz. Estivo en Venezuela cos satélites, estivo en París cos Tamara, e coñeceu a Jacques Brel, o grande cantor da chanson francesa, o belga Jacques Brel, e deixou unha serie de grabacións, que insisto, mirade pola vosa casa, escoitadeas sin presuitos, e ides encontrar un artista maravilloso. A sorte que tiren é que unha vez que digo paso, con mis compañeros, e reivindicamos a Pucho, pois descubrimos que tocamos o corazón de moitísima xente e temos un apoio absolutamente visceral mesmo pues, con Radio Coruña fixemos varias homenaxes a Pucho Boedo e media Coruña se volcou nesa aventura. E máis importante que moita xente nova que non tiña noticia deste gran artista, pues agora principia a coñecelo e, por tanto, é un pouco máis feliz. E iso é algo ben importante.
Sí, que moita xente o coñeceu, ademais de, bueno, este documental, co teu programa, xa que tiñas na SER, a Tropa da Tralla, que, bueno, do que, bueno, estiveches tamén bastantes anos en antena, e que nos podes falar algo do teu, bueno, como locutor.
Sí, a Tropa da Tralla con Sofía de Labañó, eso sí. Foron 10 anos, e outra vez estamos cos tópicos. Había un tópico escuro, volvo a decir o mesmo, que decía que un programa de radio en galego na Coruña non tiña ningún futuro. Ay, porque na Coruña ninguén interesaba o galego. En fin, foi todo o contrario. Modestamente foi un éxito, hai que utilizar esa palabra. O que pasa que foi, sobre todo, unha descoberta para nós, porque facíamos o programa, Sofía de Labañó e máis eu e máis outros compañeros. Porque teóricamente era un programa orientado a aqueles anos para xente nova, vencellado aos diplomáticos sobre a U, e de súpeto empezamos a recibir chamadas de persoas maiores que nos ensinaban, e volvo a miña teima, outra Coruña. Recordo que unha vez fixemos un programa dedicado ao Antroido, e chamou unha señora indignada e dixo, é que aí puxo unha canción que dixeron que era do Moucheiro de Bioño, e non era do Moucheiro de Bioño, era do Crevera Silva, que era o meu home. Claro, eu non sabía nin quen era o Moucheiro de Bioño, nin quen era o Crevera Silva. É normal, ninguén non lo conta. Gracias a eses sabios, pois, descubrimos toda unha dimensión da cultura popular coruñesa realmente fecunda, que foi a que logo me alimentou, como se vos dixen, o libro de Contos da Coruña. Por eso teño que volver a animarvos a seguir por este camiño radiofónico e seguir reivindicando pois esa outra cidade. Poño todo un exemplo, o que agora se chama o polígono de Los Rosales chamouse sempre Fontán. Por que nos roban eses nomes? Por que non podemos reivindicálos? O onde está agora a universidade que se chama de Viña, esas leiras eran as leiras da Mariña Dourada. Non sería moi bonito ser un licenciado pola Mariña Dourada? Por que ninguén nos informa de todo iso? Pois ese era o noso traballo, de reivindicar as maravillas máis cercanas.
Bueno, todos os fontáns non os roubaron, que temos aquí un como locutor tamén.
Sí, bueno, un comentario, eu son fontán, e bueno, unha alegría saber tamén esa...
Esa defensa.
Pois fontán, sí. Pois aí pregunta o xente maior de Bisma, xa que dirán que esas leiras
aquí
todas...
Aquí outro, sí, eran, outro de Bisma temos aquí tamén.
Sí, señor, pois eran as leiras de Fontán, esa zona, ese, entre outros lugares. Sí. Que ocorreu? Que chegou un constructor nos anos 70 e puxo Polígono dos Rosales, próxima construcción. Quedou ali iso parado, ata que chegou o momento de construílo, e como ninguén tiene ninguna referencia, pois quedou ese nome. Teñen todo dereito a bautizar as cousas como queiran, pero non se temos dereito a que se respeten os nomes que se crearon dende, en fin, que foron pasando de boca en boca durante centros de anos e que nos están contando moitas cousas. E tamén todo ese entorno de Labañó, de Bisma, onde está ese entorno do Portiño, onde está a Furna Cheirenta ou o Porto do Golfe, en fin, son nomes tan evocadores que deberíamos compartilos para ser todos máis felices.
Sí, pois despois dese gran traballo ca Tropa da Tralla, bueno, outro programa co que moitos coñecemos a maioría dos grupos que da actualidade coñecemos da nosa música, Aberto por Reformas, que estive estes anos na Radio Galega. E bueno, primeiro agradecerche todos os grupos que recolleches e toda a xente que levaches o programa, xa. Primeiro, porque bueno, eso, o que ti facías era chegarnos unha música que non se escoitaba en ningún lado. Eso, que bueno, se nos podes falar tamén da nosa música como está agora.
Sí, por reformas foi o programa o traballo máis sinxelo que realizei, porque simplemente era por os discos que chegaban a redacción da Radio Galega. Cando principiei a idea, era algo tan obvio que na Radio Galega se fixese un programa dunha hora dedicado á música galega, ni máis nin menos. Algo tan simple. Sin embargo, eso parecía que era un anatema. E alguén me dixo que era imposible encher unha hora diaria con música galega de grupos emerxentes. E logo, o problema que tínhamos era todo o contrario. Que sobraban discos e que non tínhamos tempo para meter tanta creatividade. E a situación actual da música galega, pois xa fomos comentando. Por un lado, é un exceso de creatividade, hai músicos por todas partes, e grandísimos artistas. Por outro lado, hai un problema de coñecimento. Un rapaz de Berín sabe o que pasa perfectamente en Nova York ou en Londres, pero non sabe o que pasa en Viveiro. ou unha rapaza de Viveiro sabe o que pasa eso en París ou en Berlín, pero non ten nin idea do que pasa en A Coruña. Hai problema de comunicación entre nós e os grandes medios que tiñan que darnos esa información, non o fan dende a prensa ata a propia televisión galega ou a radio galega. Que tirade aí tú necesidade de compartir. Eu penso que, como digo, moitas veces somos un pobo de artistas, todos os xéneros están están ben dotados dende as músicas máis elaboradas como jazz ou como músicas cultas, as músicas populares, aos xéneros punkis, están surgindo unha fornada de novos grupos sen pasado, que están reinventando, dándolle un novo pulo á música alegre. Estou pensando, por exemplo, no son do Jalpón ou o Power Pop de Homens. E o que está acontecendo, e quero insistir niso, na Coruña é especialmente extraordinario. Nos tempos diplomáticos, pues, casi non había ningún grupo que cantase en galego na Coruña. Estábamos nós, cantaban Mol tamén, os Apaqueixos. Agora é unha auténtica eclosión, é un verdadeiro fenómeno que hai que formular. E vos que sodes dende as ondas, tedes aí unha oportunidade importante. Estou a referir ao momento coruñento, chamolle así. Todo este lote de grupos emergentes que utilizan a nosa lingua e con unha forza realmente visceral. Estou pensando, por exemplo, en Fracasados de Antemano, de Labañou, estou pensando en Chamalle Xis, en Duplo Son, en Trapalladas, sí. En Sibaritas. O que vos dicía antes, o país todo está estupendo en músicas, creo que merecen unha oportunidade de ser coñecidas, e a Coruña, si está nun instante precioso, e si todos damos ese paso, pues pode ser un referente para todo o país.
Pues bueno, nos desde aquí intentamos achegar tamén grupos, xa que podemos, despois destas políticas que estamos tendo case que de exterminio cultural en algúns momentos, como pasou na Radio Galega, que agora non escoitamos a nosa música. E bueno, pero bueno, imos atopando os nosos grupos por internet, que tamén é unha gran, bueno, é unha forma que ahora moi fácil de promocionarse. Eso que é unha sorte, eso na Coruña moitos novos grupos que moi interesantes e que nos intentaremos tamén ir sacando no noso programa.
Claro, porque esta xeración que está estupendo na Coruña, o que precise fundamentalmente é que nos creamos nela, é que nos apoyemos esta xente, é que nos demos conta de que está sucedendo algo que nunca antes aconteceu, é que todo este feixe de rapaces pois teñen forza como para crear unha dinámica como foi a dinámica do Bravú no seu día, ou como pude ser máis anteriormente a dinámica da Movida. Ademais, é un fenómeno moi bonito, que non debería ser noticia, pero é noticia, que a maior parte dos grupos teñen como líder a unha rapaza. Parece que as rapazas non estaban fora do rock and roll. Pois non. Estes grupos teñen unha rapaza que aparte non é só unha bonita, sino que está marcando un rego e un estilo. Estou a referencia clara en María de Chamalle Xis, esa rapaza que deixou empatado e impresionado a Santiago Seró, Alba en Fracasados de Antemano, Anaí en Duplo Son. Está pasando un momento moi fermoso, tedes aí un medio moi potente aquí a radio, por favor, ocupadevos de tanto talento.
Bueno, pues, farémolo, sí. Eu creo que sí.
Quedan,
ou polo menos intentaremos.
Quedan.
Sí, sí, hai moito grupo para sacalo todo, gracias a Deus.
Afortunadamente. Bueno,
sí, afortunadamente, sí. E bueno, outro tema do que queríamos falar é que, bueno, recordando agora nos que, bueno, na manifestación que houve 18 de outubro, escoitamos te falar moitos rapaces das cidades, concretamente da Coruña, e bueno, foi moi emocionante oír o que dicía sobre, bueno, a nosa cidade e sobre os rapaces da nosa cidade. Se agora nos podes comentar algo ti sobre iso que ali dixeches, mellor que ninguén.
É que había un criterio fundamental, é que en relación á lingua galega hai que romper unha certa preguiza. A xeración dos vosos pais viviron esa, o que se chamou a transición, aí deronse unha serie de pasos cara adiante en relación á lingua galega, foi convertirse en lingua oficial, introducirse no ensino, apareceron menos medios de comunicación en galego, pero eso non era unha meta, era simplemente un camiño de reivindicación para unha lingua que estivera 500 anos marxinada, recluída a condición de lingua familiar e non de lingua con presenza na vida pública. Sí. Claro, vemos que todos son adoiros, hai que o galego que se acaba, que non sei que, non sei canto. E vemos, curiosamente, que a xente que máis valora o galego, pois é a xente nova. E a xente nova das cidades. E tamén ese paradoxo, que sendo a xente que máis valora a lingua galega, pois é a que menos a fala. Por que? Por unha serie de hábitos e de contextos sociais herdado dos maiores. Hai que romper esa dinámica, hai que convertir a lingua en protagonista do vosso tempo. Estou certo que na medida en que se asume ese protagonismo, pois o galego ten un futuro intenso. Unha cuestión tamén moi curiosa é por a simple relación con Vigo. É dicir, a relación con Vigo, todos son odios e todo é rivalidade futbolística, é chistes fáciles. A última hora, un rapaz de ou unha rapaza de Teis ou de Beade ou de Zamáns, pois ten vivido un contexto exactamente igual que un rapaz dos Mallos, dos Castros ou que unha rapaza de Labañou. Pero nunca nos dan a oportunidade de coñecer nin Teis, nin Zamáns, nin Beade, nin Alcabre, nin Coia. Hai que quedarse nos tópicos de sempre do fútbol e do localismo. Pois cando haxe un diálogo directo entre a Coruña, entre xente nova da Coruña e xente nova de Vigo, pois este país vai cambiar, e vai cambiar en clave galega, e vai cambiar demostrando ese gran argumento que temos para ser protagonistas no mundo, que a lingua, xa sabedes, non, ese tesouro que nos deron os nosos avós para cambiar o mundo e facelo máis feliz. Ou como decía Luis Xoane, queremos facer máis feliz o mundo coa riqueza da nosa diversidade. E temos un argumento para ser diferentes e para facer para darlle algo que ofrecer ao resto do planeta, e estou certo que non imos deixar desaproveitar.
Bueno, pois totalmente de acordo, e desde aquí tamén anunciamos que unha das accións que ten preparada unha plataforma cidadá que queremos galego, da que, bueno, ti estás e ali te vimos xa en Santiago. Que a semana que ven, como sabemos, que vai, bueno, está convocada unha folga para xente nova polo problema que hai no ensino. Esperemos que como diste, que a xente nova valore e que saia adiante.
A xente nova valorades a lingua por unha cuestión simplemente de cultura e de formación. Pois sei tamén que é moi difícil dar o paso e porse a falar galego na rúa por ese contexto social, insisto, por esos hábitos sociais herdados dos maiores que ninguén cuestiona. Por iso sei que fai falta que compre valor para facelo, e tampouco se pode pedir a ninguén que se sea todo o día un herói, pero é importante que rachedes con esas dinámicas herdadas e que vos convertades en protagonistas do vosso tempo. Este é o noso tempo, este é o meu discurso, e isto é o que vos quero ofrecer na lingua, na música, na literatura, en todo. Deixar de ser espectadores e convertirnos en protagonistas no contexto de Galiza, e nomeadamente nesta cidade maravillosa que é a Coruña, e que ten tantas cousas que ofrecer.
Bueno, pois aquí o imos deixar.
Moitas grazas a tua atención en primeiro lugar.
Sí.
Pero antes de nada, antes de despedir, creo que esta entrevista para non los tres estaba a ser moi especial, pero sobre todo para un dos meus compañeiros, para él era unha pedazo de entrevista, unha das mellores que por agora podía haber realizado. Entón, eu creo que para nós foi satisfactorio facela. Moitas gracias.
Pois moitísimas gracias a vos. Estou moi contento desta parolada. Pido vos desculpas porque, como vos escuito tan baixinho as veces, ou quizá, pois non respondí directamente as vosas preguntas, e sobre todo estou moi moi contento e moi emocionado que exista este programa e que exista este medio de proxección, de creatividade de xente nova da cidade. Esta é unha arma fermosísima para facer máis feliz o mundo, para cambiálo e para construir outro futuro.
Bueno, pois, Xurxo Souto, Gaiteiro, moitas grazas e aquí o deixamos. Un prazer.
Grazas a vos tamén, Gaiteiros.
Hello.
Chao.
Viño.
quero ser gaiteiro. Minha mãe era mulata, que meu pai um sachador, meu avô um tipo bravo, dos que din revolução, dos que berram por os bares, não temos medo.
Temos fome.
Minha mãe era mulata, que meu pai um sachador, meu avô um tipo bravo, dos que din revolução, dos que berram por os bares, não temos medo.
Temos fome.
A ti muito te metes,
a ti muito te dá.
Pois desta canción titulada Gaiteiro, unha das cancións polas que máis se lles coñeceu a este disco anterior citado, Avante Toda.
Bueno, pois este, bueno, como este grupo dá para moito, por hoxe xa falamos destes primeiros discos, tuvemos unha boa entrevista. E bueno, íbamos vos deixar cunha cousa tamén moi especial.
Sí, o pregón de 1998 que deu Xurxo e os Diplomáticos en Monte Alto con Manolo Rivas. E bueno, deixámolos con ese un rato de canción que fixeron ambos os dous.
Sí, pois sí, iso, aquí vai o pregón de Manolo Rivas no 98 en Monte Alto.
De facer que perda a vergoña a cantaros aquí con vosco. É un pregón que fixemos antes, un pregón que sae do corazón. Monte Alto, na Illa do Tesouro. Na Illa do Tesouro.
Monte Alto.
eu teño na vida dúas verbas pra me alegrar. Monte alto,
monte alto,
porque eu teño memoria pra nunca parar. Monte alto,
monte alto,
pra vivir no bico do corazón. Monte alto,
monte alto,
pra nacer no verse do acordeón. Monte alto,
monte alto,
pra zafar o morrer, pra zafar o morrer. Monte alto,
monte alto,
navegar o morrer. Aquí a alma ten forma de barco. Deixade os telegramas, soneno. Deixade a radiofonía, soneno. Porque o neno vai parar outra volta. O Titanic que ven contra a torre. Deixai que pase o neno. Deixai que pase o home. O arco iris vai sobrando. Deixai que pase a muller co caldeiro cheo de mágoas. Deixadlos pasar. Deixadlos pasar. Deixadlos pasar, hostia. Deixadlos pasar. Que tiren as murallas. Deixadlos pasar. Monte Alto, Monte Alto, Illa do Tesouro, humilde roseira dos ventos, Penedo libertario. Monte Alto, Monte Alto, balsa de pedra no Atlántico Norte. Monte Alto, deixa Dios pasar. Deixa Dios pasar. Deixa que pare o náufrago. Deixa que pare o náufrago. Deixa que pare o náufrago. Nos caramuzos nos labios, unha bocina na gorxa. Deixa que paren os mortos do campo da rata. Galicia, campo da rata, hemorragia interna. Deixadlos parar. Deixadlos que beban os mortos.
Ata aquí podemos chegar para hoxe, pero este grupo dá pa moito máis. Na próxima vez que nos vexamos aquí, en
os
a Fume de Carozo,
o escoitemos mellor.
Escoitemos, vale, grazas pola aclaración. Falaremos dos outros discos, como Capetón, entre outros. E falaremos tamén, daremos máis información sobre o Rock Bravo.
Tamén outros grupos, outros eventos sociais.
Bueno, así que,
iso non falte.
Moitas grazas a Xurxo, a
grazas.
Os nosos técnicos, como sempre, Roberto Cartoira, David García.
Salváronos hoxe dunha boa que...
Sí, bueno, máis ou menos.
Algún problemiño, pero bueno, aquí estamos. Son moitas grazas, sobre todo a vos, os nosos ointes.
Moitas grazas.
O martes que ven, novos alumnos volverán aquí a Quack FM de 5 a 6. Así que...
Non tan vos, pero non faltedes, home.
Nos non faremos.